Yr ha yma, bydd petrol safonol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban yn newid i E10. Bydd petrol E10 yn helpu leihau gollyngiadau CO2, ond os cynhyrchwyd eich cerbyd cyn 2011, neu os ydych chi'n gyrru beic modur, mae'n bosibl na fydd yn addas. Gwiriwch eich cerbyd yn gov.uk/E10 checker i adnabod eich tanwydd.
Se rhywun yn gweud Dr Sketchy wrthoch chi, bysych chi'n gwybod am be nhw'n sôn? Fel mae'r enw yn awgrymu, dosbarth sgetsio yw i, ond y ongl ychydig bach yn wahanol.
Dydyn ni ddim yn siflo darnau o bapur.